Qalambirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2022 yilda yil odami deb topildi. Zelenskiyga bu e'tirofni nufuzli Financial Times nashri berdi. Nashrning yozishicha, Vladimir Zelenskiy joriy yilning fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgach, g'ayrioddiy yetakchilik va matonat namoyish qilib, tarixda o'z o'rnini egallagan. Shuningdek, Zelenskiy Ukraina xalqining Rossiyaning agressiyasiga qarshi kurashdagi jasorati va matonati timsoliga aylangan. Xuddi shu sabablar bilan Zelenskiy yil odami deb topilgan. Ukraina prezidenti kundalik murojaatlari bilan 2-chi jahon urushidagi Britaniya bosh vaziri Winston Churchillga qiyoslangan. Ya'ni Winston Churchill ham jahon urushi davrida Britaniya xalqini birlashtirish uchun Rossiya xalqiga murojaat qilgan. Zelenskiy ijtimoiy tarmoqlarda G'arbni Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordam ko'rsatishga chaqirib keladi. Qayd etilishicha, Ukraina prezidenti yevropaliklarni Putinga qarshi turish uchun katta xarajatlarni o'z zimmasiga olishga va Kievga Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lini taklif qilishga ko'ndirgan. Urush endi boshlangan paytlarda Zelenskiy Amerika Qo'shma Shtatlarining evakuatsiya borasidagi taklifini qabul qilish o'rniga mamlakatda qolib kurashishni afzal ko'rdi. Jurnalistlarning fikriga ko'ra, uning bu qarori Ukraina xalqini Rossiyaga qarshi kurashda ilhomlantirgan. Bu esa G'arb davlatlari uchun kutilmagan yangilik bo'lgan, chunki ularning Ukraina rahbaridan umidlari past edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.